Atamultan Dawatotaf Agefatota, Sagale America Kun as Washington DC Rakadar, Sagale America, Sagantafan Oromoti, Sagantanken Television, Radio Akasumat, Facebook, Kalatin Tamsasama, Chanta Dictamisadi, Barakumaram of Dictamilam, Opinekin Har Awalin, Antujive Horati. Imahit Amu, Hogansa Davidisuma, Oromolan Sun Gabasa Vieran Akab. Gargasana no to grave, Ergami Elaji Suram, Gabasa Eate, Udur Abuda, Gabasa and Akamna. Opin in Kenya Tobane, America of Umatashe Cosmos, Opin Sportia Bada Vareti, Akuma Baratami Udurusa, Garadala Nathanis and Dabas.
At the Molten, Odunit Atar Akamnukuno. Bulchisinaan no amara namota kumafurif ibbashan chala hit usaka beksise yotau kunis seera eksisuv jecha torbanto kudura kase terkampi fulatamien ta u ifse jira. Bahardar kesa tarra o duga vasotaf ifse kankennan hoggana wajira nagaaf nagenya obodessalint aso akkajeranit namota unfaafi garen gurman kannen daldalame shawarana kaseeran ala saamin saafi. Kabeenya barbadesu ratti bobbaan akkasumas ummata giddutti ajjecha hokkara oofan irratti mootummaan tarkaanfii fudhataa jira. Tarkaanfii hidhu bulchiisa naannoo amaaraa keessatti gaggeeffamu kanarra yaaddoo qabu ta'uummoo kan ibse komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa mootummaan naannolee adda addaa akka biyyattii keessatti seeraaf tasgabii eegsisuuf tarkaanfii seeraa fudhachuu akka danda'u nan hubadhaa jedhee jira. Garuu hedduminaan namoota hidhuun akkasii kun faallaa qajeelfama mirga namoomaa waan ta'eef fudhataman qabu jedhe. Bulchiisa naannoo amaaraa keessatti namoonni hedduun hidhamuun kun sirna hordofee akka hin taane komishinichi ibsee jira. Itoophiyaa keessatti dijitaal miidiyaa adda addaa irratti qopheessitoota ta'uun kan hojjetan namoota 10 ol gidduu kana hidhamuu maatiin isaanii ibsanii jiru. Kanneen keessaa barruulee fi gaazexeessota adda addaa irratti barreessuun akkasumas hawaasa dadammaqsuun beekamtuu kataate garuu hojiin ishee barsiiftuu kate Maskaram Abarraa. Waggooti dheeraa dura sagantaa televiziyoona shaayi bunnaa jedhamu qopheessuun kan beekamu erga dhiyeenya kana as immoo chaanaalii yuutiyuubii gabayaanu jedhamu irratti yaadasaa dhiyeessaa kan jiru Salamoon Shuumeeyyee hidhamuun isaanii beekamee jira. Kana malees dijitaal miidiyaa Nisriif Ashaaraa jedhaman kan qopheessan namoonni 8-7 darbe waajjira isaanii Baahir Daar jiru keessatti itoo hojiirra jiranii qabamuu isaanii mana hidhaa nafaas mawcaatti geeffamuu isaanii fi fageenyarraa kallattiin ijaan arguu malee wal bira ga'uun akka hin danda'amneef karaa namaa waan barbaachisu ergamaaf akka jiru ibsameera. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF dhiifamaan booji'amtoota nan gadhiisa jedhee kan inni dubbate irri jireessi isaanii miseensota raayyaatti isaa biyyattii miti jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa ibsa baaseen beeksisee jira. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa har'a ibsa baaseen garee shororkaa kan ittiin jedhe hiwaate kanneen nan gadhiisa ittiin jedhe harka caalaan maatii raayyaatti isa biyyaa Tigraay keessatti gitamanii turanii fi sibiilota yeroo bulchiisa naannoo amaaraa fi afaar to'atee turetti gocha gara jabinaa irratti gaggeessaa ture jedhee jira. Kana malees bulchiisa naannoo adda addaa irraa hojiif Tigraay keessa ka turan uffata loltuutti uffisuun hiriirsan ka jedhu ibsi mootummaa kunis qorannaa mootummaan gaggeesseen bira ga'ame jedheera. Waaltaa booji'amtoota Tigraay keessaaf waltaasisaa ka ta'an obbo Birhaane Asbaa kamisa darbe booji'amtoonni waraana Itoophiyaa 4,000 akka gadhiifaman ibsanii turan. Loltoonni kun hanga naannoo humnootiin Tigraay to'ataa jiranitti konkolaataan ega deemanii booda imaltuun isaanii taanu waldaafannoo diimaa kan addunyaatu waltaasisa jechuudhaan obbo Birhaaneen kan ibsan ta'us koreen fannoo diimaa kan addunyaa garuu kana keessatti hirmaannaa akka hin qabne beeksisee jira. Dubbi himaan TPLF Geetaachoo Raddaa fuula tiwiitarii ofii irratti akka maxxansanitti ibsi waajjirri kominikeeshinii Itoophiyaa baase kun booji'amtoonni gadhiifamuu isaanii haaluuf tarkaanfii fudhatame jedhanii kanneen amma gadhiifaman kana dachaa 2 ka ta'an harka humnooti Tigraay jiru jedhaniiru. Bulchiinsa uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa naallee 31 keessatti 71 keessatti namni lakkoofsaan 10,000 ta'u dhukkuba busaan qabamu waajjirri fayyaa kan naannoo sanaa beeksisee jira. Hojiin dawaa biifuutuun gaggeeffamin hafuu fi akkasumas saaphanni siree dhaabbatoota addunyaa biraa argame raabsamuu dhabarraa lakkoofsi kun guddachuu waajjirichi beeksisee jira. قررنا لابراتوري غقفمين أمني كما إبلا ماف كمني أفرتمي لما تقوى بساسات إلامو كامير كاني سيوتو كانينيف والأسكن نماكا جرو دبتان باتي روبات أكباوان جرو جيتش فجأيني تقوى بيتشاهم ماتي ميدا هماكا نجيسف نيف أمني ساب أنا سري سريت تكغر غارمو قب ملتون تقوى بيتشاه رومولة تتتمان تابتو تفايا ديمو أكاقبن بشان كوفا مي أبامسي سوفي ويرا كانت تسوفي مو يالي توكيسات هندو أكار ماتو واجر رفايا كان نانو سناغافتشو يوناتان زبديوس حواسا راقباسيرا كان پريزيدان تما غمتا أفريكا فرقاك أبن پريزيدانتي سنغال ماكي سال غرا راشا في يوكرينيت تيمالو فاكجران دلبتا كالي سابي سنيرو إمالتون كون سلا چامسا كودا سديتت كارو فاميكا توري أكتاي غرو سغنتا باسو رتي مجچو دبرا حافوسا پريزيدان سال كاندا وننا غغي ساجران چانسلري جرماني أولاف شولز ولين توتا أودو في إبساكيناني نوغاچي سن إمالتو كناف غمتا أفريكا برا إهمار غچو ساني راشان يروت ساوك او ايرسي تيجران كون اكامي جيفاميت موسكوف كيافيت كان مالان تاو دوبتانيرو كان ماليش پريزيدانتي يوكرين ولادمير زلانسكي هوغانو تبيوتي افريكا كان ننغم تا افريكا كيساولين كون نمتي قباتشو برباتش سادا سجدان سناف توليجن نيرا توربان نمفول كينيا كيسا غقفا مفجراجران راشان يوكريني ويرارون دينك دي افريكا كاميد ايوتو غتيد ايد اوتا دبلود ان انقنا بوبا سوردوف سي سجرا باتي بيتوتي سكيس راشان يوكرين كيس اكباتو يادة كما موت موتا باسي سغالي قدان كندر بيسان سنگار غرو سغالي طول لاتي نفتي توس غرو تربن مراسا بود راشان دولا ورانا حد عبدو مرتجة دورتي سغالي دقر سالة تجرتي يادة مرتي دبرسود ياتا لمن كندرت بيون افريكا كنن ولكاتان سغالي كنورا افقصتا نجرو كن سغالي امريكاتي چائنان اتو تایوانی نی ویررتی تی امریکان گی دوست سینون تایوان چند آبتی ترتی جچو ران پریزدان بایدن دوبتا نیجرو بایدن کانا جچون سانی امام متا علا امریکان اما کانا رتور دوستو رت تیرو ایراف وان افان تانی اکا جرو اگر سی سی جرا توتا او دوستو کیو که ست تیف سکن کنن بایدن گافین ایاتیف امریکان تایوان چند هم نورانا بو باسو فلیک ابدی کجرو توری بايدنس ايه وادان كينيا كانت ريجدان غرو غدفا جينيا ندبان منستر رهاجالا چاينا بتلومت كاناف ديوي كننين چاينان ابابي يمّا بيشي رتي وان مرياتون قبدو جدنين كان پارتي ابا ريتو كومبولا جرتو چاينان ديموكراتوا كتاتي تايوان اكا كتاشي را ادى چتة تو كتلالون ديفيستي كان فرطتو تاو يرود ايراف عادة ساترتي ممي منستر جابان كان بايدن ولين إبساكي ناتوران أكجدانيت بيساني ديگرسا ورانان تايوان تنكد أبت حالة كالتين تانين إبساني جرو أناف بايدن واي تايوان رت نغاف نغيني برباتشسا أكتو دوبان راجدان پريزيدانتي راشا ولادمير پوتين گوچگر جبنا يوكرين كيستي غگي سنف غتي گودا باسو قبوجة چودان پريزيدانت جو بايدن دوبتاني جرو جاپان كيست داونا غگي سنف رت آسوات اگي سنکنان راشا را اگريرو ايرا كامو قبا ارگاج دبرسون برباچ سارة جدن پريزيدانتي يوكرين ولادمير زلنسكي ويتاتارا راشا رت ايبان تاسفم اكدبلو غافتن والغي دينك ديه الدنيا غقه فماجر ورد غم مرساليتين حاسواء كان نغيسي سن دلنسكين بوبا آراشا في بانكلي راشا رو غرقا عمو اكاقب وكسومس دلدل راشا والين غقه فمهندوم تو حد آبتو جدن غرججون هغدن دامت غم هندان قداتا اوفي راشا في كان نمبرون دولا ورانا هما بيوتا اللا رد غقه سوملن رد بطلومان ايباق اباتا جدن دلنسكين غم ترجمانان دوبتن اوغورا كاسي بادي سدي دورا اتو هجيرو ليراتي لبونا موتا كوما كورنا هيدو دوارا اورچون ني داندا ما توري جيرو اومنوتين غرا جابينا ادنيا بولچو يوتاي يروني تيلالموس اما جدان زلنسكين اودونا ما قبنو كانو
كان هو دفاجرتن سغالي امريكا سغنتافان اوروموتي وغانسي أولانان الدبلسما أورومو كولونيل غمتشو أيانا sababa maalin akka hidhamani mana hidhaa keessa jiran koomishiniin poolisii oromiyaa dhiyaate akka ibsu jechuun dhaddachi ijibbaataa ajajee ture. Garuu har'as hin dhiyaannee jechuudhaan abukaatoon isaanii ibsaniiru. Dhaddachi ijibbaataa sadaffaan mana murtii waliigalaa federaalaa galmee koloneel Gammachuu Ayyaanaa qorate murtii kennuudhaaf buritti yookaan kamisa 16 bara 2014 beellama meeraa jechuun abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa ibsaniiru. Tsahaayidaan Xoggabaas.
Hoggansi koomishinii poolisii oromiyaa hoggansa olaanoo adda bilisummaa oromoo kan ta'an koloneel Gammachuu Ayyaanaa maalii fi haala kam keessatti hidhee akka jiru dhaddachatti barreeffamaa yookaan immoo qaamaan dhiyaatee akka ibsu manni murtii waliigalaa kan federaalaa dhaddacha ijibbaataa sadaffaa caamsaa 12/2014 ajaja kennee ture. Haa ta'u malee dhaddacha har'aa irratti koomishinii kanarraa qaamaanis ta'e barreeffamaan kan dhiyaate deebii kenne hin jiru jechuun abukaatoon koloneel Gammachuu Ayyaanaa obbo Tuulii Baayisaa ibsaniiru. Obbo Tuulii Baayisaa oolmaa dhaddachaa irraas sagalee Ameerikaaf akkasiin ibsaniiru.
Galmeen kan beellamame koomishinii poolisii Oromiyaa sababa koloneel Gammachuun Gammaatti dheedosiisee dhiyaate ibsa akka kennuuf ture. Haa ta'u malee koomishinii poolisii Oromiyaa irra namni dhiyaate hin jiru. Poolisiin federaalaa garuu koomishinii poolisii Oromiyaa waraqaa waamichaa qaqqabsiisuusaa xalayaadhaan mana murtii beeksisee jira. Har'a kan dhiyaate abbaa langaatii fi koloneel Gammachuu Raasi abukaatoosaa qofaa dhiyaate. Kanaaf iyyuu manni murtii galmee qorannee boorga nama ajajee
manni murtii federaalaa dhaddacha ijibbaataa sadaffaan galmee koloneel Gammachuu Ayyaanaa qoratee boor murtee kennuudhaaf beellameera jedhan abukaatoon isaanii. Haaluma walfakkaatuun galmee kanarratti himatamaa sadaffaa ta'ee kan waamamu dargaggoo Amaanu'eel Ijjiguu Margaa lubbuun jiraachuu fi du'uusaa abbaan alangee waliigalaa federaalaa qoratee akka dhiyeessu manni murtii ajaja kenneera jechuun obbo Tuuliin ibsaniiru. Hoggansa olaanaa adda bilisummaa Oromoo kan ta'an koloneel Gammachuu Ayyaanaa caamsaa 9/2013 yakkattiin himataman yakka shororkeessummaarra manni murtii bilisa jedhee erga gallakkise buleesaa caamsaa 10/2013 yeroo mana hidhaa qilinxoorraa bahan poolisii oromiyaatiin balbala irratti qabamanii hidhamuun isaanii ni yaadatama. Bala koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa hoggansi adda bilisummaa Oromoo seeraan ala hidhamanii jiran hatattamaan haayekaman kan jedhee ibsa baase keessaa tokko koloneel Gammachuu Ayyaanaa ta'uun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Konkolaataan gargaarsaa guddaa erga baatii bitootessaa keessa waliigalteen waraanaa labsamee as kan waraanaan raafamte naannoo Tigraay torbee darbe dhaqqabee jira. Tattaaffiin kun jaarmolii gargaarsaaf naannoo sanaaf deebii kennuuf tattaafa taa'innaa jiranitti naannoleen ollaa sababa walitti bu'iinsaaf gogiinsaa hamaatiin gargaarsa waan barbaadaniif qabeenyi hanqatee jira. Gabaasaa Liindaa Giftaash Bafaqaaduu dhiyeessa.
Gabaastuun sagalee Ameerikaa Liindaa Giviitaashi bulchiinsa naannoo Affaari magaala Samaraatti argamte dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaa midhaan nyaata addunyaa yookaan WFP waabeffachuudhaan akka gabaastetti torban kana keessa midhaan nyaataa fi wanneen baraarsa lubbuutii fi barbaachisaa ta'an tooniin 15,000 gara naannoo Tigraayitti fe'amee jira. Gargaarsi hedduu barbaachisaa ta'anii fi xiyyeeffannaa barbaadan immoo xiyyaaraanii qaqqabaa jiru. Walwaraansa humnoottanni mootummaa federaalaatii fi hidhattoota adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifamaa tureen kan ka'e karaan gargaarsi namoomaa irra deddeebi'uu danda'u ji'oottan 3 fi addaan citee ture. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhutti walitti bu'iinsichi namoottan miiliyoonii 4 fi qabxii 8 ta'anii akka beelaa fi saaxilaman taasisee jira. Adriaan Vaandernaap Itiyoophiyaatti itti aanaa daayireektara WFP ti. Akkana jedhu.
We hope at the end of this month, because the momentum is really picking up now, we hope to be able to have done 30,000 metric tons.
Dhuma ji'a kanaatti abdii qabna. Sababaan isaa haalli ol ka'aa deemaa jira. Torban lamaan kana keessatti midhaan nyaataa fi mi'awwan midhaanii wal qabatan meetirik toonii 30,000 Tigraay ni galchina jennee abdii qabna. Amma dhuma ji'a waxabajjiitti midhaan toonii 100,000 dhaqqabsiisuudha karoorri keenya.
Karaan gargaarsi namoomaa ittiin dhiyaatu magaala guddittii bulchiinsa naannoo Affaari Samaraa irraa ka'ee gara Maqaleetti geessu kan baname jalqaba GIA bilaati. Yeroo ammaa karaan banamaan Tigraayitti geessu isa kana qofa. magallonni walakkeessaa fi kaaba Affaar jirani adda bilisummaa ummata Tigraayini alellan irratti raawwateeraa jedhu namoonni sababa walitti bu'iinsichaatii fi keessaanirraa buqqa'an. Haleellichi jiraattota naannoo sanaa miiliyoonni lama ta'an keessaa walakkeessa isaanii qeessaanirraa buqqiseera. Addi bilisummaa ummata Tigraay ji'a eebilaa keessaa ibsa baaseen naannoo Affaar seenuun isaanii sodaa nageenya isaanii hir'isuudhaafi akka ta'e himee jira. Akka addi bilisummaa ummata Tigraay jedhutti humnoottan Affaari ji'a Majjii keessa Tigraay keessatti haleellaa taasisuudhaani karaa gargaarsi namoomaa ittiin dhiyaatu cufanii turan. Hogganaan ittisa balaa naannoo Affaar Mahammad Hasan Affaari sibiilota Tigraay irraa jibbiinsan qabu jedhan. Itti dabaluudhaanis.
This is a very unique humanity because of they are sending troops to kill us.
Kun haala namoomaa baay'ee adda ta'edha. Maaliif jennaan isaan nu ajjeesuudhaaf loltoota nutti ergan garuu nuti immoo midhaan isaan nyaatan ergineef lolichi ka jalqabame TPLF'n weerarri karaa uwwatame bakka bu'aa kanaani nuti garuu uummata Tigraawwaniin
yeroo ammaa jiruun hanqinni nyaata madaalawaa dabalaa deemaa jira. Ji'a muddee darbe keessa maatiiwwan 180 wabii midhaan nyaataa dhabuudhaa fi saaxilamanii turan. Ji'a guraan dhalaa keessa akka adda bilisummaa uummata Tigraay jedhetti ijoolleewwan 23 ta'an nyaata madaalawaa ta'e waan hin arganneef balaa du'aatii fi saaxilamanii jiru. Haa ta'u malee dhaabbileen mootummaa fi dhaabbileen gargaarsaa rakkinni akkanaa Affaariin dabalatee naannoowwan ollaa keessatti akka jiru himan. Saayid Muhammad hojii gaggeessaa waajjira bakkee kan dhaabbata miti mootummaa Save the Children jedhamuuti.
There is a double burden for on the community. The first one is the current conflict which
hawaasa kanarra ka jiru ba'aa rakkina lama inni jalqabaa walitti bu'insa isa tajaajila bishaaniif tajaajilawwan bu'uuraa biroo hedduu addaan kute yookaan barbadeesse isarratti immoo hongeen dararama ka biraadha. Waggoottan hedduu dabraniif Affaar hongee keessa jira. Kanaafuu hongeen mataansaa hawaasa kanaaf dararama ka biraadha jechuun ni danda'ama.
Rakkinni idilee addunyaa inni biraa kan akka wal waraansa Ukraine keessatti muudatee tola ooltonni akka bakka adda addaatti hiixatanii taasisuusaati. WFP irraa akka Vanderknapp jedhanitti ji'oottan jahan dhufan keessatti Itoophiyaatti tajaajila gargaarsaa kennuudhaa fi hanqinni baajataa doolaara $1,520,000 jira. Kana keessa hanqinni doolaarii $2,220,000 Tigraayin dabalatee naannoowwan kaaba biyyattii kan miidhuu danda'uudha.
But we are running out of resources very fast. So our nightmare is that we have created that positive environment.
Dhiyeessiin gargaarsa harkaa qabnu dafee dhumaa jira. Kana kan nu wareersu haala gaarii sana uumnee jirra. Karaa saaqame sanatti fayyadamaa jirra. Garuu immoo dhaabuu qabna. Wanti hundinuu gara haala baatee eblaan dura turetti deebi'uusaati.
Hojjettoonni gargaarsa namoomaa akka hariitiidhaan hojjechaa jiran dubbatu. Balaa beelaa hawaasa biyyattii keessatti babal'achaa deemaa jiru hanqisuudhaaf. Konkolaattonni gargaarsa namoomaa fe'anii kan isa wixata darbe maqalee seene caalaa karaarra jiru jedha. Gabaasni Lindaa Gebitaashi sagantaa midhaan nyaataa addunyaa yookaan WFP waabeffachuudhaan qopheessite.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ulfa ofirraa baasuu irratti hirmaachaa jiru. Gareen kun ulfa baasuun heera Yuunaayitid Isteetsi jalatti mirga dhuunfaa ta'ee akka turu gaafachuuf mana barumsaati gabba'an. Kun dubartoota amma ulfaan qofaa miidhuuf hin deemu. Fuula duratti dubartoota ulfaan irratti dhiibbaa kan uumu yoo ta'u seerri kun yoo kufe dhaloota dhufu hunda irratti dhiibbaa qabaata jedhan. Akkasumas dargaggoota keessaa kanneen ulfa baasu balaaleffatan jiru.
ውጥኔን ያደ መነሙርቲ ወሊገላ ምልቄ እርገ ኡመተ ገይቦድ ደደመቂንሰ ጉዳ ካን እርገተን ይወተው ሙርቲ ኢጆን በረድ ኢበኩል ሰገሊፍ ተርባታሚ ሰዲ ኡልፎ ፍራባሱ ሴረ ቀበይሰ ታሲስ በላከ ሳከጅሮ አገርሲሳ ሙርቲን ኡማሱን ይወተይ ኩታሌን ቢያ ዩናይትድ ስቴትስ ሸንተም ማልቱ አከሃየማም ሙርቴሱፍ ጅሩ አከሱማስ ሄዱን ኡልፎ ፍራባሱ ርኩ ዮካን አከመለ ዳንገሱፍ ጅሩ
Hopefully the Supreme Court makes the right decision and we're able to send the issue of abortion back to
Manmurti Olana Murtos Rita Kennejer in Abdetta Notice Imma Ulfa of Rabasu Garakutale Biyat Debisudan Immasa Hawasana no Kenya Kesatojira Olu Akajalkab Gochudan Dinya Jette Beyond Bron Kanahordofudandau Adunyan Itrenyan Ordofajra
When the United States takes such a bold and obvious anti-rights movement, other
Americans so chief farramirga kan ijajabinaf ifata yakaseero fudattu biyonni kabron sanakeesat haguggi argatu sanakka haguggi tifudatani hoji farramirga nama ojjetani fitifayedemu addatti garu mirga wal hormataf mirga ulfo ofra basutun fulle fatan jedan akka dunyaatti dubarton miliyona ibasagalif ሚሊዮን ተርባታ መታን ቢዩት ኡልፎ ፍራ ባሱ በልኢናን ሃየመን ኬሰ ጅራቱ ጀዳ ግዱ ገል ምርጎታ ወልሆርማታ አሜሪካ ኬሰ ተርገም ተውስ ዱበርቶተ ኡምሪ ኢንሳኒ ደኡም ሰገኤፊ ኡልፎ ባሱ በርባደን ዮካን ኢሳም በርባች ሱሻን ኬሳ ለም ኡግረሙቱ ኢሳም ሙደታ መንምርቲ ኦላና ሜክሲኮ በረደር ኡልፎ ባሱ የከራ ብሊሳ አከታ ኡምርተ ሴቱሬ ሀታ ኡመሌ ኩታሌ ሜክሲኮ ሶዶሚ ለመከሳ ሰደት ቆፋቱ ሰይረቀበይ ሰጎጁፍ ተርካንፊ ፍሩደ ዋንት ዩናይትድ ስቴትስ ከሰተ ተአጅሩ መለተው አከከቺ ሳቲ ይጀሉ ድግርቶን ሜክሲኮ ከሳ ምርግ ኡልፈባሱ ደግራን ዋንት ዩናይትድ ስቴትስ ንበርሲ ሳጅርቱ ምርግ ከኛ ይሮሁንደ በላዳፍ ሳጥለሙ ሳቲ ሀል ሲያሳጅጅ ረሙ ሳት ደበለይ ገሬን ፈረምርገነማ የሮሁንድ ተውፍታሌ ምርገዱ በርቶታ ደንቁ ባሱፍ ያላጅሩ ጀረን ስዊዘርላንድ መጋላ ጄኒቫት ፈልምቶን ምርገወል ሆርማታ ኩን አውሮፓ ከሰጥ ዲባ ቀባ ተሰጀል ኡላልጅሴ ባይኤ ያዳን
ፖላንድ ማልታ ሊክተንሽታይን አንዶራ አንድ ሞኒኮ are the five countries in Europe
Poland Malta Liechtenstein Andorra Monaco biyota Europa kesejran shanan amle sera ulfo ofraba Sudan gesu cimaqabu ilalchiko ademsikun ulfo basu akakunun safayya barbaach sata et bekamti kenudan bayinan akagaritti fudatame ittifufa Afrika tibiyoni murasni qofatu gafirattundani ulfo basu ayemu ቶኮ አፍሪካ ከባዮታት በረድ ኢበቁል ሰገሊ ሰገልተሚጃ ኡልፎ ፍራባሱ ሴረ ቀበሰታ ሲፍቴ ገሩ ሞርሚን ምርገወል ሆርማታ ዩናይትድ ስቴትስ ሴረ ሰነ ዮገረገልች ገመስትስ ሐማቹ መላ መንምርቲ ኦላና ዩናይትድ ስቴትስ ሙርቲ ኡልፎ ባሱ ካን ዮም ከኑ አከደንደው ምርከናሚቲ ገሩ የሮ ከነጎዱ ርፋቱን ጅር ዩናይትድ ስቴትስ ብራደርቤ በከብሮሌ ተቀቡ ደንዳ ኦፒን አሜሪካ ፍኡመተ ሸከና ጣካኑማ ቶርበን ቆፕ ኢብራሂም ሀንጋ ወልት ደብሉት ነጋ
ተናርማን ኦሊት ደገሰን መንምርቲ ኦራና ዩናይትድ ስቴትስ ሙርቲ በራድ በቁረ ሰገሊፍ ቶርባ ተሚሰዲ ኡልፎ ባሱ ሰይረቀበይ ሰጎቹፍ ሙርቲ ከን ዮዱ በት ደብስ ምርግዱ በርቶና አሜሪካ ኡልፎ ባሱ ባይ ኤዳንገ ፈማ ካጀዱን ኦዱ ጋባስቱን ቪኦኤ ቨሮኒካ ባልድራስ ለግሊያስ ጋባሳ ኤርጊቴትሬ ከዳወታፍ ደገፈታ ጅርተን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ጆርጎሚ አትሌቲክሲ ዳይመንድ ሊግ ጀዳሙ ካን ጫምሳ ድግደሚ ቶኮ በርሚንግሃም ከሰጥ አትሌቶኒ ዱበርቶተ ኢትዮጵያ እንጅፈታን ይጅራን ጎተንበርግ ስዊድን ከሰጥ ዶርጎሚ ወለካ ማራቶን ያከስመስ ዱበርቶኒ ኢትዮጵያ እንጅፈታኒሩ ካናፍ ኦዱ ስፖርቲ ገብሮፍ በፈቃዱ ሞሮዳ
ወንደርጎሚ ስፖርቲ ኢትዮጵያን አዱኛ ረት እትምቤ ከምቱ ፊግጭ ሰንበታ ፊድል በተደርበን ካና ቢያላ በኬ ወን አዳዳቲ ታሲፈ ሜጅር Magalota Europa fi Asia adda adda ke satti ittifufe kanjiru. Waldurgummin Diamond League jedame bekamu namusa adda adda tini sambata den gadda Britain magala Birmingham ke satti tasifamera. Akuma kanani figicha metri kuma chanitini shamarran Ethiopia tokufada ammasa dafati walfana galudani moani. Dakika kuda afurifi sekondi afurtami torban tamurudani tokufa kambate David Suyum. Hawi Faisa dakika kuda afurifi sekondi afurtami sadieti lammafa. Fantu Warku dakika kuda afurifi sekondi afurtami sagalin sadafa bahanir. Walbergomin Diamond League kuni torban darbe Qatar Doha kesati akata sifamature niadatama. Karabrati ne figicha maratoni walaka gafa sambata biya Sweden magala Gutenberg jedamu kesatti tasifamen shamarran Ethiopia hindanda amne akuma kanan tigista safa saati tokko fi daqiqa 8 sekondi 20 tokko fa triye masfin saati tokko fi daqiqa 8 sekondi 25 lamfa Aminata Ahmadi saati tokko fi daqiqa 8 sekondi 20 jahani tokko fa da amma sadaffati bahaniru geete alama yushanaffa aina addista shome jaffa baudani tumuraniru Waldorgommi Sporti Athletics Africa kesatti tate sagudda kantae championi Athletics Africa Martin Dami Lamafandor Gommi kana watabaji saddeti amma 12 biya Mauritius kesatti tasifa mudafi demajira Atletonni Ethiopia bakkabu ani hirmatanu filatamani hotela senudani shakalli isatumura tasisajiru Akaude Fanon Federation Athletics Ethiopia irra argame ibsutim Madali Confederation Athletics Africa base kangutan Atletonni shantamishani hotela senani kopawajiru Akaku wangwal dorgommi torbarratti atletonni hirmatan kun shamarran soddomafi ira diddamishani mutan lenjistota kudafurefi ogessota fayya sadi dabalate akawali galatti garen misensota torbatami lama ufkesa kabu kopawa akajiru bekamera. Waldorgommi championa Afrika kana bodde waldorgommi championa Athletics addunyatu ittifufa. Adolesa kudashani amma diddami afuritti as United States Oregon kesatti tasifama. Federation in Athletics Ethiopia atletota waldorgommi kanarratti hirmatan kopesa akajiru ibsajira. Figicha maratoni TV atletota kadimamtota ta'an addan basudani wamicha taasisee jira. Akkuma kanaani Tamrat Tola, Musinit Garramoo, Luul Gabrasillaasee, Siisaay Lammaa fi Acaaluu Deessoo dhiiraan kadimamaniiru. Shamarraniini Asheete Bakaree, Abaabil Yechaanoo, Goyte Tom Gabrasillaasee, Dagmaawit Azmaraawuu fi Hiyoot Gabrakidaanii waamamuun isaanii beekameera. Ordoftoota keenya odeeffannoon ispoortii har'aaf qabnu kanuma amma torban immoo odeeffannoo biraatiin walitti deebinutti bakka jirtanitti sosocho'uu hin dagatina ispoortiin fayyaadha fayyaan immoo waamara fayyaa ta'a.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jiru seenaa aadaa duudhaa ogbarruu artii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha yaada qophii kana laalchisee qabdanis suur sagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya marsariitiif fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii VOA afaan Oromoo yoo jettan tiwiitarii fi Instagram irrattillee nu argachuu dandeessu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasuu irratti oduuwwan haaraaf yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya illee torbanitti yeroo tokko dhiyaatan hordofuu hin dagatinaa. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu ogeessi gulaalaa viidiyoo Lafeeraa Mantee akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Kan isin keessummeesse Antii Dirree Horaati. Qophii horiin walitti deebinaa nagaatti bula'a.